Parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internacia. Antaŭ kvar jaroj, tio estas en 1981, mortis en Sofio Atanas Danchev Atanasov, unu el la gravaj Esperanto pioniroj. Ni havas la ŝancon, ke responde al la deziroj de siaj amikoj, Atanas Danchev Atanasov elektis artikolojn cun generala esperantologia caractero, ciuin li vercis, cae ciuin poste UEA eldonis, en 1983, sub la titolo La lingua essenzo de Esperanto. Facte, tiu ci libro nur nun comenzas sian surmercatigion, cae consciigas nin pri la fundamenta educa rolo cion ludis ec de 1908 Atanas Danchev Atanasov sub la pseudonimo Ada. Dum la jussa pasinta somero mi legis cun multe da intereso la esseoin, articoloin, recenzoin cion tiel Ada proponas al nien sia libro. Gis nun ili estis disigitai sub formo de articoloi en diversai revuoi. Ni consilas tiun ci libron La lingua essenzo de Esperanto al tri malsamai publicoi. Unue, al la Esperanto lernantoi qui shatus aciri super rigardon pri la Esperanto grammatico, stilistico cae historio. En la libro, La lingua essenzo de Esperanto, ili havas spezon da gvidilo por el lerna studo, cae de la lingvo, cae de ties historio. Due, ni consilas tiun ci libron al la Esperanto instruistoi. Pli ol consiloin ili trovos engi. La textoi de Ada bone resumas cun granda obiectivezzo la cefain punctoin de vera supera curso de Esperanto. Tial ili povas farigi referenzai textoi apud quelcae aliai fundamentai studiloi. Fine ni consilas tiun ci libron al ciui ciuin interlingvistico au esperantologio interessas. Despli che Ada provas sintesi cun granda simplezzo quelcain gravain discut punctoin, donante ec utilain bibliografiain consiloin. Sed ni presentu al vi la personetson de Ada lau la texto bibliografia quiu concludas tiun libron 175 pagian. Ien ni legas al vi tiun ci texton. Atanas Danchev Atanasov, conata ancau lau la plum nomo Ada, nascigis la 22 de februaro 1892 en Sofio. El lerninte Esperanton en 1908, Atanasov rapide activigis inter siai gimnasiai camaradoi. En 1910, li, cun aliai studentoi de Sofia Universitato, fondis la studentan esperantistan gruppon. En 1911, Atanasov redakcianigis al la mal long viva sed valora cultura revuo Danubo, comuna laboro de bulgarai cae rumanai esperantistoi. La datoi estas 1910-1912. Pli grava parto de lia literatura agado estis plurai traducajoi el la bulgara. Bulgarai racontoi 1910, tria eldono 1923, de Ivan Vazov. La poemo La fonto de la blanc piedulino 1921 de Slaveikov. La familio Gerak 1924 kai quar racontoi 1939, de Elin Pelin, kai la studo ĉu estas ebla kaj necesa internacia help lingvo 1928, de Šišmanov. Krom lernolibroj por bulgaroj, li originale verkis Rememoroj de Esperantisto, 1925, kiu havis ankaŭ japanan eldonon, kaj la milde satiran El la intima libro de la verdurbaj esperantistoj, 1927. Krome aperis multaj artikoloj kaj tradukaĵoj de lia mano en la Esperanta gazetaro. Li estis kunlaboranto de la Enciklopedio de Esperanto. Kvankam lia profesia vivo estis dediĉita ĉefe al la industrio, li diplomiĝis pri filologio kaj ekonomiko. Atanasov estis konata ankaŭ kiel lingvisto, kaj post emeritiĝo fariĝis honor ofica scienca kunlaboranto de la Instituto de Bulgara Lingvo. Liaj kontribuoj al Esperanto depost la dua mondmilito estis ĉefe filologiaj, kaj li fariĝis prezidanto de Internacia Unuiĝo de Esperantistoj Filologoj je ties fondigio en 1963. Li eniris la Akademion de Esperanto en 1964, kaj de 1968 ĝis 1979 servis kiel ĝia vicprezidanto. Ĉe la Universitato de Sofio li estis oficiala lektoro pri Esperanto. La esearo La lingva esenco de Esperanto atentigas nin ke Atanasov estis unu el la plej atentindaj esperantologoj el la slav-lingva teritorio. Atanasov, kiu aktivis pli ol 70 jarojn en la Esperanto-movado kaj estis inter alia honora membro de UEA, mortis la 23 de marto 1981 en Sofio. Kaj jen ni citas nun kion Adam mem skribis kiel enkondukon al la libro kiu fakte aperis 3 jarojn post lia morto. Antaŭ parolo. Bonaj amikoj samideanoj delonge sugestas al mi ideon konekti kaj eldonigi en aparta libro miajn artikolojn pri lingvaj demandoj, publikigitain en diversai gazetoi dum multa iaroi. La nombro de tiai scribajoi ne estas malgranda. Parto de ili estas pri generalai esperantologiai temoi. Aliai presentas clarigoin pri apartai usoi de iui vortoi au esprimoi. Tiain demandoin mi ofte ricevis de samideanoi bulgarai au alilandai kai ancau de redaccioi de Esperanto gazetoi. Responde al la desiroi de miai amicoi, mi electis articoloin cun generala esperantologia caractero quiuin mi nun presentas al la leganta publico. Quelcain el la malnovai mi iom relaboris, tio estas ja natura, ciu autoro legante post decoi da iaroi siain antauain laborajoin povus trovi ion changeblan stile au precisigindan quelcain pezoin proximain lautemo mi unuigis en unu solan. Por completezzo de la ciclo mi aldonis quelcain novain ne publicigitain gis nun pezoin pritemoi quiui extaris antaumi en correspondado cun samideanoi. Quancam la temoi quiuin mi tuscias estas de scienza essenso, mi devas averti che mi cutime ne penas scribi pri ili en severe scienza stilo, mi preferas scribi populare, por la popolo, simple, cae ciel eble plei clare. Mi memoras la scherzan germanan diron, Warum einfach, wenn es kompliziert sein kann? Kial simpla, se gi povas esti komplika? Ironianta tiuin, kiui ciam strebas esprimi sin science en alta stilo. Miajn skriboin ordinare mi destinas por ordinarai mez clerai esperantistoi qui havas desiron perfectigi en la lingvo. En la proceso de perfectigio de quiu ain lingvo, inclusive de la gepatra, diversai individuoi atingas diversain gradoin de bonai, solidai conoi, ciam pli multain eblezoin por clara, sen pena cae eleganta esprima capablo, cae tiu ci proceso povas dauri dum la tuta vivo. Lingvo fundon ne havas, tio ci validas plene ancau por Esperanto. Atanas Atanasov au Ada. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon diras al vi gis reaudo.